Бишкекте саат 8, ООД Азаттык радиосу. Ошто мекендештер форуму өтүүдө чет элде эмгектенген кыргызстандыктар өлкөгө инвестиция салуу жаатында сунуштарын жана ошондой эле көйгөйлөрүн ортого салышты.
Бүгүн ачам деп документимен даярдашып 1 ай 15 күн жүрдүм. Бизникилерге айырмасы жок, акчасын берсе бул эмес, кыршаа болуш керек бирок.
Материалдык жардам бергенди токтотолу, көп каражаттарды эми билим жакка жумшайлы.
Кыргыз казак чек арасынан ветеринардык көзөмөлдү 1 августта алып салуу макулдашуусу аткарылган жок. Буга айылдык фермерлер арызданууда.
Бизге окшогондо ишкерлер бүт баардыгы справкаларын неме таамөмдөрүн документтештирип алып анан таможен Казакстанга өткөрсө кымбатыраак болмок да бизге да.
Арменияда 17 июлдан бери созулган куралдуу кризис аягына чыгып, куралдуу адамдар 31 июлда полициянын колуна түшүп беришти. Ошондой эле бул жарым саатта журтташтар түрмөгүндө Женевадагы жакшы маяналуу ишин таштап, азыр кыргыз маданиятын батыштагыларга жайылтууну максат кылган Илона менен дагы маектешебиз. Бүгүн дүйшөмбү, 1 августтагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын, адегенде Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчылыктан кеткенден кийин премьер-министр кызматына барбайт. Бул тууралуу мамлекет башчы бүгүн Ысык Көлдөгү Рухордоо комплексинде уюштурулган маалымат жыйында билдирип, кийинки шайлоого катышпай турганын да айтты. 27 июлда Жогорку Кеңештеги 4 фракция конституцияны өзгөртүү үчүн ушул күздө референдум өткөрүү боюнча демилге көтөрүшкөн. Жарандык активисттер муну менен Атамбаев премьер-министрлик кызматка даярдык көрүп жатканын айтып чыгышкан эле. Ошондой эле президент Түркия бийлигинин Кыргызстанга карата айткан пикирлерин да сындап, башка мамлекет Кыргызстанга кайсы бир шарт менен жардам бербеши керектигин билдирди. Түркия тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун кыргыз бийлигине берген эскертүүсү туура эместигин кошумчалады.
Менимче азыркы күндө 3 миллиард долларлык бир жардам келди. Сизге билдирме берип анан муну кылды. Андай жардам бизге керек жок аштарда. Андай жардамды өзгөрүү арыла. Чавушоглу анчалык акылдуу болсо биринчи Турция болорунда айтпайбы, өзүнүн чоң урматтуу элдарын айтпайбы, момунду. Өзүнүн алдындагыны көрбөй бизге билдирме берип атат.
Деди президент. 16 июлга караган түнү Түркиядагы аскерий төңкөрүш жасоо аракетинен кийин расмий Анкара аны АКШдагы бозгун жинаятчы Фетхуллах Гүлен уюштурганын айткан. Ал эми тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстандагы Гүлендин кыймылына тиешелүү кыргыз түрк лицейлери жабылышы керектигин, Кыргызстанда да төңкөрүш жасоого белсенген күчтөр бар экенин билдирген эле. Алмазбек Атамбаев бүгүнкү маалымат жыйында Сибат лицейлери жабылбай турганын, билим берүү багытында бир аз өзгөрүүлөр кириши мүмкүн экенин белгиледи. Сирияда атып түшүрүлгөн Орусиянын Ми-8 учагынын ичиндегилер курман болушту. Бул тууралуу бүгүн Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Ал эми окуя болгон жерге барган Аль Жазира Катар телеканалынын журналисти Абы Аль Хусам буларга токтолду. Тик учак кыйраган аймак негизинен оппозициялык күчтөрдүн карамагында, алардын ичинде Фатих Аль-Шам жана Ахрар Аль-Шам кыймылдары да бар. Бул аймакта айыгышкан салгылашуулар жүрүп жаткандыгына байланыштуу сөөктөрдү алып чыгуу мүмкүн эмес болууда. Эптеп 2 учкучтун сөөгү чыгарылды. Биз өзүбүз тик учактын ичинен толугу менен күйүп калган 2 сөөктү көрдүк, деди. Мурдараак Орусиянын коргоо министрлиги Алеппо шаарына гуманитардык жардам жеткирип, Хмеймим авиабазасына кайтып келе жаткан тик учак козголоңчулардын карамагындагы Идлип провинциясынан атып түшүрүлгөнүн маалымдаган. Ми-8 тик учагында экипаждын 3 мүчөсүнөн тышкары 2 офицер болгон. Орусия Сириядагы аба чабуулдарын өткөн жылдын сентябрь айында баштаган. Элдик парламент оппозициялык кыймылынын камакка алынган дагы бир мүчөсү Тойгонбек Калматов экени белгилүү болду. Тойгонбек Калматов буга чейин тергөөдө көрсөтмө берип жаткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети аны бийликти күч менен басып алууга аракет кылган жана бийлик өкүлдөрүнө күч колдонууга даярдык көргөн деп айыптап, 30 июлда кармаган. Оппозициянын дагы бир өкүлү кармалганын буга чейин УКМК кабарлаган, бирок анын аты жөнүн айткан эмес болчу. 69 жаштагы Тойгонбек Калматов Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Курманбек Бакиев президент болуп турганда дин иштери боюнча агенттикти жетектеген. 3 ай мурун аталган уюмдун жетекчилери Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Александр Гусев жана Марат Султанов камакка алынган. Ошондой эле бүгүн Кыргыз Тайм сайтынын кабарчысы Кенжебек Жумабаев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан кармалганы белгилүү болду. Ал 2013 жылда Саруу окуясында ошол кездеги өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмил Каптагаевди барымтага алууга катышкан деп шектелүүдө. 30 июлда кармалган Жумабаевдин баш коргоо чарасы бүгүн 1-май райондук сотунда каралат. Аны бошотуу талабы менен анын бир канча тарапкерлери бүгүн УКМКнын жанында пикетти өткөрүштү. Атайын кызмат Жумабаев тийиштүү маалыматтардын негизинде кармалганын билдирүүдө. Ал 2013 жылы да күбө катары суракка чакырылган эле. Коомчулукка анча белгилүү эмес Кыргыз Таймс чекит кейжи сайты негизинен жаңылыктарды жарыялайт. Рио-де-Жанейрода өтчү Олимп оюндарында алтын медаль уткан казакстандык атлетчилер 250 000 доллар акчалай сыйлыкка ээ болот. Андан тышкары чемпиондорго 3 бөлмөлүү батирдин ачкычы тапшырылат. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик 24KZ каналына берген маегинде Казакстан өкмөтүнө караштуу спорт жана дене тарбия боюнча комитеттин төрага орун басары Серик Жарасбаев билдирди. Экинчи орунга жеткендерге 150 000 доллар, ал эми коло медалга ээ болгондор 75 000 доллар. Жана бир бөлмөлүү батир менен сыйланаарын Жарасбаев кошумчалады. Жалпысынан Рио-де-Жанейрога Казакстандан 26 спорттун түрү боюнча 104 атлет катышат.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Баардыгын Азаттык чекит орг, же болбосо смартфондон кирип Азаттык чекит мобил деректери аркылуу алып окуп турсаңыз болот. Биз менен байланышып ошол жерге комментарий дагы калтыра аласыз. Эми эртеңки күндүн ырайын билип алалы. Экинчи августта Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 13-18 градуска чейин жылыса, күндүз 28-33 чейин көтөрүлөт. Ал эми Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31. Баткен, Ош жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүзү 19-24 градус. Ал эми Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -3-+2 чейин көтөрүлсө, күндүз 8-13 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Түнкүсүн абанын табы 14-16 градус, күндүз 29-31 чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ошто мекендештер форуму башталды. Үчүнчү жолу өтүп жаткан иш чарада мигранттар Кыргызстанга инвестиция салууга даяр экендигин, бирок түйшүктөр көптүгүн ортого салышты. Ошондой эле алар Кыргызстандагыларды жатуу ичерликтен арылып, мигранттар салган акчаны пайдалуу коротууга чакырышты. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов алар менен жолукту.
Чет жактагы кыргызстандыктардын башын бириктирген мекендештер форумунун бул жолку отуруму инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү деген ураан алдында өтүүдө. Жыйынын башында эле өкмөт мүчөлөрү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мигранттарды Кыргызстанга инвестиция салууга үндөп, кайсы багыттарга акча жумшаса болоорлугун да айтып беришти. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду да өз ишин презентациялап, насыя алып бизнес кылуунун жол-жоолорун түшүндүрүп берди. Форумдун өзү да так ошол максатты көздөөрүн вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева жашырган жок.
Мекендештер 2016 форуму аймактардын экономикасына ишкерлик демилгелерди жандандыруу максатында чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктардын ичинен кубаттуу инвесторлорду тартуу, ата мекендик жана чет өлкөлүк инвестициялардын келишин андан ары стимулдаштырууга көпүрө болуп берет.
Деген менен оштогу форумга келген мигранттар Кыргызстанда бизнес ачуу процесси алиге дейли жөнгө салынбай жатканын ортого салышты. Айтымдарында алар кадимки бюрократиялык ыкмалардын курмандыгы болуп жатышкан экен. Орусиянын Екатеринбург шаарындагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Урматбек Курманбаев:
чет мамлекеттен келген инвесторлор менен чет мамлекетте жашаган кыргыз жарандардан чыккан инвесторлор экөөнүн айырмасы экөөнүн укугу бирдей болуп калды да. Чет мамлекетте жашап аткан башка жаранды таап алган, бирок өзү кыргыз болуп туруп ушул жакка келгенде инвестор болуп келген, ошого мындай шартты жеңилдетип берсе жакшыраак болот. Себеби эле мен өзүм эле ушу көмүргө начам деп документтин өзүн даярдашып 1 ай 15 күн жүрдүм. А биздикилерге айырмасы жок, акчасын берсе болмойт, кырша болуш керек, бирок ушундай деген кошулуктардан жакшы көрүп мисалы калдырып атабыз да.
Мекендештер форумуна чогулгандар Кыргызстанга каржылык эле эмес интеллектуалдык инвестиция салуу жөнүндө да кеп козгошту. Германиядан келген Махабат Садырбек кызы буларга токтолду.
Ошондой бир пикир басымдуулук кылып жатат, материалдык жардам бергенде токтотолу, көп каражаттарды эми билим жакка жумшайлы. Кыргызстанда билимдүү жаштар көбөйдү, өзүңөрдү өзүңөрдү коомго мультипликатор болуп иштегиле депчи.
Ошол эле кезде айрым мекендештер Кыргызстандын бийлигин да жашоочуларын да жатып ичерликтен арылып, мигранттар салган акчаны пайдалуу иштетүүгө чакырды. Кытайда иштеп жаткан ишкер Тыныбек Жукешев мындай дейт:
изденский эмеден арылышыбыз керек, психологияданчы. Ошону ата энеден башташ керек, керек болсочу. Бала мектепти бүткөндө мурунураак мына ал бала ал тиги акча жасачу гана адам болуп саналчу да. Мисалы үчүн бар Москвага жөнөтүшү туруп бар, элге аралашып акча таап кел деп койчу. Эми акчасын салат, бияктан машиналарды үй алат болду. Же сатып алып той жасап койчу эмес, аны башкача деңгээлде колдонуш. Ошол акчасын анын алып келип өзүнүн билими алсын, же болбосо андан ары жогорулатып, ошондон кийин айланып келип анан бир жардам берсе деген нерге токтолуш керек да.
Ош шаарында өтүп жаткан мекендештер форумуна 500 киши катышууда. Жыйын 2 күнгө созулмакчы. Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду салтка айланткан мекендештер форумуна ар кайсы мамлекеттерде жашап иштеп жаткан кыргызстандыктар чогулат. Форум былтыр Кыргызстандын келечегине салым деген ураан менен Бишкек шаарында өткөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Мына ушул мекендештер тууралуу сөз кылып атып, дагы бир сыртта жашаган журтташыбыз тууралуу айта кетели. Женевада жашаган мекендешибиз Илона Султанова жакшы маяналуу жердеги ишин таштап, азыр кыргыздын маданиятын батыштагыларга жайылтууну максат кылып жүрөт. Ал быйыл жайда да Бишкекке ушул үчүн келген экен. Журтташтар рубрикасында бул ирет Илона кесиптешим Бактыгүл Чыныбаевага өзүнүн негизги максаттарын айтып берди.
Кол чыгармачылыкка кызыгып, көп жылдан бери бул жердеги бизде Кыргызстанда иштеген кооперативдер бар. Кийизди иштетип, шырдак, анан ар түрдүү сонун кол жасаган буюмдар менен ошолорго кызып, ошолор менен 5-6 жылдан бери иштеп, проект түзүп, алардын буюмдарын ал жака апарып, Женевагачы выставка өткөрүп, ошентип башталган. Анан ошентип эле өнүгүп кеткен. Бирок өзүм экономистмин. Эмеден Лондондон окуганмын. Анан Лондондон магистратураны бүтүп Женевага келип, ондо иштеп калганмын. Ошентип уланып кеткен. Анан банкта дагы иштеген мен экономист болуп, берки чыгармачылыкка кичине тартып кетип, анан кичинеден проекттер түзүлүп, менин максатым ошол болгон, Кыргызстанды кантип көрсөтүп билдирсек болот.
Сиз өзүңүз кесибиңиз экономист болсо, анан Бириккен Улуттар Уюмунда иштесеңиз, анан эмнегедир бир башкача жолду тандап алган жоксузбу? Ушул кийиз аркылуу, маданият аркылуу таанытам дегенчи, балким инвестициялык долбоорлор жагына кызыккан жоксузбу?
Ошолорго анча кызыкпадым. Эмнеге дегенде, ошол элге жакын, элдин колунан чыккан, анан элдин философиясына жакын нерселерге ошол жака тартып кетти да. Ошондуктан дагы туризмде кичине идеялар пайда болду. Ал жактан группа толтуруп эмеденчи Швейцариядан. Ал дагы туризм жөн эле алып келип көрсөтмө эмес, байланыш түзүү, анан обмен опыт түзүү. Мисалы, бир нерсе үйрөнүп кетишет. Эмне мисалы ошол Швейцариядагы адамдар, европалыктар биздин Кыргызстанда эмнени үйрөнө алышат? Биздин адамдар алардан эмнени үйрөнүш алат? Ошондой жактан.
Анан азыр кандай долбоорлорду ишке ашырдыңыз ушул жаатында?
Бир долбоорубуз кичине азыр фазасы бүтүп атат. Кино чыгардык, музыкальный проект болгон. Музыкалык кызматташуу. Биздин илгерки Кыргызстанда, анан Центральная Азиядагы илгерки ырдоолор, анан музыкалар жоголуп кетип аткан. Ошолорду кайта жаратуу. Анан аларды кантип жаратабыз? Ушу Европада жашаган өздөрү европеец, бирок биздин музыкага кызыккандар, анан ошону өздөштүргөндөр, ошолорду алып келип иштетип, кызматташып, анан ал менен чогуу, өлкөнү кыдыруу, концерт берүү, фестиваль уюштуруу, обмен болуп, в то же время духовный аспект, как комплексный подход. Жөн эле эме эмес, туризмди, маданиятты, социалдык жактан эмнегедир түшүнүү, бири бирин түшүнүү, анан экономикада жактан элге кантип жөн эле эме кылбай жиктирүү да. Элден байланыш түзүлсө, анан дагы байланыш көбөйт да.
Сиз кандай деп ойлойсуз көз карашыңыз боюнчачы? Мисалы, азыр бизге келген чет элдиктердин көбү эле биздин экономикага эмес, саясатка эмес, көбүнчөсүн маданиятка кызыгат да. Анан ушул маданий биздин байланыштар аркылуу кандайдыр бир деңгээлде биздин социалдык акыбалыбызды оңдоп кетсе болобу?
Мен ойлойм, маданият себеби кызыгуу. Эмнегеден маданиятта адамдын элдин жаны да, анан элдин жаны элдин келечеги деле эмес, бирок эмеси тарыхы. Тарыхынан мисалы, биз азыр экономиканы оңдоп атпайбызбы? Давайте экономиканы оңдойбуз, давайте инвесторлорду чакырабыз, давайте буну курабыз. Бирок алар более поверхностный болуп калат, өдөдөн келип атат да. Мисалы, алдынан да караш керек да, алдына элдин мисалы, эл эмне керек элге? Ошол суроолор коюлбаса, үстүндөгү эмелер туура келбей калышы мүмкүн. Багыт туура келбей, кайсы багытта кетип атабыз? Ошондуктан маданияттан башталса, түшүнбөсө, мисалы, ошол эле инвесторлор алар кантип билет? Ошончон биз биринчи билип туруп, аларга түшүндүрүшүбүз керек.
Журташтар рубрикасында Женевада кыргыз маданиятын жайылтууну аркалаган Илона Султанова мейманда болду. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кепке тартты. Кадырман угарман, кийинки темага өтөрүн алдында эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Кыргыз Таймс сайтынын кабарчысы Кенжебек Жумабаевди УКМК кармады. Ал 2013 жылы Сары окуясында ошол кездеги өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмил Каптагаевди барымтагалууга катышкан деп айыпталууда. Рио де Жанейрода өтчү Олимп оюндарында алтын медаль уткан казакстандык атлетчилер 250,000 доллар акчалай сыйлыкка ээ болушат. Бүгүн маалымат жыйын өткөрүп, президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчылыктан кеткенден кийин премьер министр кызматына барбасын айтты. Сирияда атып түшүрүлгөн Орусиянын Ми-8 тигучагынын ичиндегилердин баардыгы курман болушту. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунда угуп жатасыз. Уктуруубузду улантып эми дагы бир маанилүү темага келсек. Кыргыз-казак чек арасынан ветеринардык көзөмөлдү 1 августта алып салуу макулдашуусу аткарылган жок. Буга чейин кыргыз өкмөтү 1 августтан тарта эт, сүт Евразия экономикалык биримдигинин базарына тоскоолдуксуз сатыларын убада кылып келген. Бирок тиешелүү лабораториялардын даяр болбогону үчүн вет көзөмөлдү алуу белгисиз мөөнөткө жылды. Айрым адистер өкмөттүн жоопкерсиз мамилесинен улам көзөмөлдүн убагында алынбаганын айтышууда. Кенирээк Бакыт Асанов токтолот.
Улан Түмөнбаев Бишкектеги Таза эт аттуу ишкананын директору. Ал 1 августтан тарта кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөл алынса, өлкөдөн этти Казакстандын базарына чыгарууга даярданып жаткан. Бирок бул мөөнөттө ветеринардык көзөмөл алынбай калганын угуп, эми көңүлү сууп турган учур.
Бизге ачылса жакшы болмок, себеби бизге окшогондо ишкерлер бүт баардыгы справкаларын, неме талмамдардын документтештирип алып, анан аркы таможен Казакстанга өткөрсөк кымбатыраак болмок да бизге да. Ал баары бир акыры жүрүп ушу дыйкандардын эмесине эле таасирин тийгизет. Баа көтөрүлсөчү даяр эмеспи билбейм, ушундай мындай аябай шарттары биз үчүн өтө оор экен да.
Кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөл 1 августта алынбай турганын өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков айтып чыкты. Өкмөт башчы мындай кырдаалга өлкөдөгү лабораторияларды оңдоо үчүн Орусия убада кылган каражат кечигип жаткандыгы себеп болгондугун билдирүүдө.
Чыгарышка алынбайт 1 августка. Муну алабыз деп мына убада берген экен да, туурабы? 1 августка деп. Муну азыр алынбайт 1 августка. Үчүн дегенде биздики мурунку лаборатория келе турган жерде азыр мына Ошто Бишкек даяр болуп бүттү, бирок лаборатория токтоп атат. Токтоп атат, келбей атат, Россия бере турган. Мурун ремонттор болбой атканда Казакстан акча келет деп 2 жылдан бери келбей, Казакстан акча күтүп атып, мына артта калдык. Арттага мына эми өзүбүз каражат бөлүп, мына берип атабыз, лабораторияны баштап атабыз.
Жакында эле Евразия экономикалык биримдигинин эксперттери Кыргызстанга келип, ветеринардык лабораториялардын даярдыгын текшерип кетишкен. Анда Москвадан келген адистер чек араны ачуу боюнча корутунду бербей кеткендиги белгилүү болду. Ошентип, Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулушундагы эң маанилүү артыкчылык саналган чек арадагы ветеринардык көзөмөлдү алуу маселеси кечигип жатат. Адистер мындай кырдаалга өкмөт өз милдеттерин убагында аткарбаганы себеп болгондугун айтышат. Жогорку кеңештин аграрлык саясат жана суу ресурстары боюнча комитеттин төрагасы Мирлан Бакировдун айтымында, ветеринардык көзөмөлдү алуу боюнча Кыргызстандын алдына коюлган милдеттемелердин көпчүлүгү аткарылбай келүүдө.
8 ашык мындай талап бар Евразиясынын. Талаптардын негизгилери бул бюджетти ар бир айыл өкмөткө чейин, керек болсо ар бир айылга чейин зоналарга бөлүп, ушуларды камсыз кылуу. Экинчи идентификацияны бүтүрүү. Бул негизги талаптар. Биринчи талапта аткарылган жок, экинчи талапта аткарылган жок. 3 айдын ичинде таптакыр алынат деп айтуудан алысмын.
Ал эми мурдагы депутат Эсенгул Исаков ветеринардык көзөмөлдүн алынбаганы менен өлкө базарларын башка өлкөлөрдүн эти сүтү ээлеп, жергиликтүү дыйкан фермерлерден абалы оорлоп жаткандыгын айтууда.
Элдин эти сүтү өтпөйт, товар өтпөйт. Сырттан кайра бизге даяр товарлардын баары келип туруп, бүт маркеттердин баары, дүкөндөрдүн баары толуп калды. Демек бул биздин Кыргызстан жана мен айткандай сүрөөнү берип бизден алып чыгышат да кайра даяр кылып бизге алып келишет. Башка Баш Союзундагы мамлекеттер бутка туруп алгандар бизди рынок баягы Баш Союзуна киргенге дополнительный рынок катары алып келип туруп пайдаланып атышат.
Өкмөт болсо ветеринардык көзөмөлдү алуу боюнча иштер күчөтүлөрүн убада кылып жатат. Ага ылайык айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги 3 ай аралыгында Кыргызстандагы айыл чарба продукциясын экспорттоого зарыл шарттарды түзүшү керек. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев Азаттыкка билдиргендей, чек арадагы ветеринардык көзөмөлдүн сакталышы экспортко терс таасирин тийгизет. жеткизет, бирок мындай жаатта оңдоо боюнча иштер аткарылмакчы.
Бул жерден эми акыркы өкмөттүн жыйынында окумда бул тапшырма айыл чарба министрлигине берилди да. Эки логистика центрди куруу боюнча түрдө берди го, эми 3 айлык мөөнөттө ошол маселени чечүү боюнча тез арада сунуштарды киргиз берилди, ошону айыл чарба министрлиги жасайт да эми.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине былтыр толук кандуу мүчө болуп кирген, андан соң бажы жана фитосанитардык көзөмөлү алынган. Бирок Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдиги боюнча кошунасы Казакстан кезек-кезеги менен жашылча жемишти өткөрүүгө чектөөлөрдү коюп келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгына карата Азаттык радиосу 25 аттуу атайын теледолбоорун сунуштайт. Телеберүүлөр түрмөгүнөн эгемен Кыргызстандын чейрек кылымдагы тарыхы, басып өткөн жолу эскерилип, анын күнгөйү менен тескейи назарыңыздарга сунушталат. Бүгүн ЛТР телеканалынан 21:30 биринчи көрсөтүүдө СССРдин ыдырашынын себептери 1989-90 жылдары кыргыз мамлекети эмне менен алек болгону туурасында сөз болот.
Андыктан калтырбай көрүңүз. Эми эл аралык темага келели. Арменияда 17 июлдан бери созулган куралдуу кризис аягына чыкты. Полиция имаратын басып алган куралдуу адамдар 31 июлда полициянын колуна түшүп беришти. Өлкө борборунда орун алган куралдуу каршылыктын себептери жана натыйжасы тууралуу Айданбек Ахмат уулу кеңирээк токтолот.
17 июлда Еревандагы полиция имаратын куралдуу адамдар басып алып, 7 полиция кызматкерин барымтага алышкан. Барымтага алынгандардын арасында Армения полициясынын башчысынын орун басары генерал-майор Вартан Экзарян да болгон. Полиция имаратын басып алгандар уюштуруучу парламент уюмунун лидери Жираир Сефлиандын тарапкерлери экени маалым болгон. Сефлиан өзү июнь айында камакка алынган. Тоолу Карабах согушунун ыктыярдуу катышуучусу болгон Сефлиан жана анын тарапкерлеринин курал көтөрүп бийликке каршы чыгуусунун негизги себептеринин бири катары апрель айынын башындагы Тоолу Карабахта Азербайжан Армения ортосунда кыска мөөнөттүк согуштун жыйынтыгы, тактап айтканда ал согушта Армениянын жоготууга учурашы аталган. Сефлиан жана анын тарапкерлери президент Серж Саргсян куралдуу күчтөрдү чыңдоого жетиштүү көңүл бөлгөн эмес. Анын натыйжасында кыска мөөнөттүк согушта 800 гектар жерди алдырды деп айыптаган. Ошондуктан алар президент Саргсяндын кызматтан кетишин жана Сефлиандын абактан бошотулушун талап кылган. Ал талаптар тууралуу Армения парламентинин мүчөсү Никол Пашинян буларды билдирген болчу.
Мен буларды айта алам. Алар биринчи кезекте Жираир Сефилианды бошотуп алып келүүнү, экинчиден Серж Саргсяндын кызматтан кетишин, үчүнчүдөн улуттук ишенимдеги өкмөттүн түзүлүшүн талап кылышты. Мен алардан эч кандай агрессивдүүлүктү байкаган жокмун. Бирок мындай абалдын түбөлүк уланышына жол берилбешин баарыбыз түшүнөбүз.
Никол Пашинян бийлик менен куралдуу адамдардын ортосунда диалог болушуна ортомчулук да кылган. Куралдуу адамдарды полиция болсо ар тараптан курчап, атайын операция өткөрүүгө буйрукту күтүп жаткан. Бирок кан төгүүгө жол бербөө талабы күчтүү болгондуктан бийлик аярлап олтуруп, акыры 31 июлда куралдуу барымташылар толугу менен полициянын колуна түшүп берүүгө аргасыз болду. Армениянын улуттук коопсуздук кызматы 31 июлда тараткан билдирүүдө Армениянын тартип коргоо органдарынын атайын бөлүктөрү туруктуу жана макулдашылган аракетинин натыйжасында куралдуу топту бийликтин колуна түшүп берүүгө аргасыз кылды деп айтылды. Ошондой эле 20 террорист колго түшүрүлдү деп куралдуу топту террорчуларга теңеген. Куралдуу топтун өкүлү Варужан Аветисян, биз каршылык көрсөтүүнү токтотуп, күрөшүбүздү аскер туткуну түрүндө улантабыз деп билдирген. Ал мындай чечим кабыл алуу өтө оор болгонун дагы белгилеген. Куралдуу топтун каршылыгынын максаты жалпы элдик кыймыл пайда болушуна түрткү берүү. Андай жараян эрте эле башталып, жалпы жеңишке жетишсек жакшы болот эле деп кошумчалаган Аветисян. 17 июлдан бери жүргөн мына ушул тирешүү эки полиция кызматкеринин өлүмгө учурашына алып келген. Эки тараптан тең бир нече адамдар жарадар болгон. Ереван шаарынын тургундары куралдуу топ басып алган имараттын айланасында бир нече ирет митингдерди да өткөргөн. Полиция менен демонстранттардын ортосундагы кагылышуудан жабыркагандар жана кармалгандар болгону кабарланган. Ошентип 17-жылдан бери созулган куралдуу каршылык көрсөтүү Ереванда басылды. Бул маселе чечилер алдында алардын лидери Жыраев Сефилиандагы кайрылуу менен чыгып, анда бийлик алдында уюштуруучу парламенттин талаптарын жарыялады. Ал талаптардын сап башында Тоолуу Карабахты Армениянын бөлүнгүс бөлүгү катары таанып турат. Айданбек Ахмат уулу, Прага.
Эми дагы бир эл аралык темага келсек. 6 жашар секирек кызга үйлөндү деген айып менен Ооганстандын Борбордук провинциясындагы Гор айылынын 60 жаштагы молдосу соттолууда. Ага адам уурдоо, жашы жетилек кызды никеге мажбурлоо деген айыптар тагылган. Бул окуя секирек кыздар менен нике кыюунун мыйзамдуулугуна дагы бир жолу коомчулуктун көңүлүн бурду. Ыдырыс Исаковдан толугусак.
Сот имаратындагы отургучтардын биринен бирине секирип, кимди ким, эмне үчүн соттоп атканы менен иши жок, өзү менен өзү ойноп жүргөн секирек 6 жашта. Ошол секирек кызды аялдыкка алган үчүн Ооганстандын Гор деп аталган айылынын молдосу Саид Мухаммед Карим соттолууда. 60 жаштагы Саид Мухаммед Каримдин айтышынча, ага өзүнүн диний шакирти кызын белекке берген. Бирок секиректин атенеси Молдо Каримдин сөзүн төгүндөп, кыз июнь айында уурдалганын билдиришти. 27 июнда Ооган полициясы тарабынан Гор айылынан кармалып келген Молдо Карим дал ошол шарият мыйзамына таянып секирек кызга үйлөнгөнүн айтат.
Кызды мага атенеси белекке беришкен. Мен аны багып чоңойтуу үчүн никелеп алдым. Алар мага кызын белек кылышып, аны кайда алып кетүү өзүңүздүн эркиңизде дешти. Мен ага камкордук кылсын деп кызды өзүмдүн жээнме бердим. Бирок ал бир аптадан кийин кызды кайра алып келип берди. Нике ыйык Рамазан айында 30-40 кишинин катышуусунда кыйылган. Нике тойго кыздын атенеси да катышкан.
Дейт Ооганстандын Фирускох шаарындагы түрмөдө жаткан Молдо Карим. Ооганстандагы диний жана социалдык урп-адаттар боюнча кыздарга никеленбей туруп жат эркек менен жашоого уруксат берилбейт. А балдарды асырап алуу көрүнүшү бул өлкөдө дээрлик жок. Адатта Ооган айылдарында Кудайдын ыраазычылыгы үчүн молдолорго белек катары акча, мал жана жер берилет. Секелек кыздын Герат провинциясында турган атенеси Молдо Саид Мухаммед Каримдин айткандарын караманча калп деп чыгышты. Тескерисинче молдонун үстүнөн кызды уурдаганы үчүн полицияга арыз жазышканын айтышты. Каримдин айтышынча секелек менен анын ортосунда жыныстык байланыш болгон эмес. Молдонун бул сөзүн жергиликтүү саламаттыкты сактоо мекемесинин доктору Нашафарин Шихап тарастады.
Кызды эки акушердин катышуусунда текшердик. Кароо учурунда кызга физикалык зыян тийбегени аныкталды.
Адам укуктары боюнча Ооганстандагы көз карандысыз комиссиянын маалыматына караганда, өлкөдө балдар никеси өсүп жатат. Бул уюмдун жетекчиси Сима Самар балдар арасындагы никенин өсүүсүнө диний ишенимден башка да себептер бар дейт.
Айрым аймактарда коопсуздук жок, элдин көбү жакыр жашайт. Мындай үй бүлөлөр өз кыздарынан эртерээк арылууну көздөп, аларды секелек кезинен эле бирөөлөргө башын байлап же биротоло никелеп салышат.
Өлкөдөгү Save the Children бейөкмөт үйүмүнүн маалымдашына караганда 50 жаштагы ооган аялдарынын 15% 15 жашка чейин турмушка чыгышкан. Жалпы ооган аялдарынын 50% 18 жашка чейин никеге турушкан. 60-жаштагы молдосу 6 жашар кызга үйлөнгөн Гор айылында 16 июлда Захра аттуу кош бойлуу келин өрттөлгөн. 4 айлык боюнда бар Захра 14 гана жашта болчу. Эми Захранын атенеси кызы кордолуп кайын журту тарабынан өрттөлүп өлтүрүлгөн десе, кайын журту Захра өзүн өзү өлтүргөн дешүүдө. Ооганстанда никеге мажбурлоонун айынан айрым кыздар өз өмүрлөрүнө кол салганга чейин барышат. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
1-чи июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Андыктан дайыма биз менен чогуу болуңуз. Кадырман угарман, бул жарым саат ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык маалыматтарды Азаттык Чекит орг же болбосо смартфондон кирип Азаттык Чекит моби деректер аркылуу таап, окуп, угуп көрсөңүз болот. Ошондой эле өзүңүздүн пикир сунуштарыңызды дагы калтыра аларыңызды айта кетели. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка кирип барабыз. Бишкекте саат 8:30, Оодо Азаттык радиосу. Баткен облусуна өткөн жылы көчүп келген 2000 этникалык кыргыздардын айрымдарынын документтери жок, укук тууралуу эч түшүнүгү жок. Мына ушундай түшүнүксүз тагдырды башынан кечирүүдө. Аба ырайынын жаанчылдыгынан жана башка себептерден улам быйыл ысык көлдө эс алуу сезону жакшы болбой жатат. Пансионат эс алуучу жайлардын ээлери негизинен Орусиядан жана Казакстандан келүүчү туристтер аз болуп жатканын айтышууда. Бул тууралуу дагы Адам жана базар рубрикасында айтып беребиз. Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнөн кыргыз тилинин диалогтологиялык сөздүгүнүн Советтер Союзундагы басымга учураганы тууралуу да кенен кеп болот. Бүгүн дүйшөмбү, 1-августтагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде жаңылыктар. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчылыктан кеткенден кийин премьер-министр кызматына барбайт. Бул тууралуу мамлекет башчы бүгүн Ысык Көлдөгү Рух Ордо комплексинде уюштурган маалымат жыйынында билдирип, кийинки шайлоого катышпасында айтты. 27 июлда Жогорку Кеңештеги 4 фракция конституцияны өзгөртүү үчүн ушул күздө референдум өткөрүү боюнча демилге көтөрүшкөн. Жарандык активисттер муну менен Атамбаев премьер-министрлик кызматка даярдык көрүп жатканын айтып чыгышкан эле. Парламент тарайт деген божомолдордо айтылган. Президент Түркия бийлигинин Кыргызстанга карата айткан пикирлерин дагы сындап, башка мамлекет Кыргызстанга кайсы бир шарт менен жардам бербеши керектигин билдирди. Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун кыргыз бийлигине берген эскертүүсү туура эместигин кошумчалады. 16 июлга караган түнү Түркиядагы аскерий төңкөрүш жасоо аракетинен кийин расмий Анкара аны АКШдагы Бозгун динаятчы Фетхуллах Гүлен уюштурганын айткан. Ал эми тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстандагы Гүлендин кыймылына тиешелүү кыргыз түрк лицейлери жабылышы керектигин, Кыргызстанда да төңкөрүш жасоого белсенген күчтөр бар экенин билдирген эле. Атамбаев бүгүнкү маалымат жыйынында себат лицейлери жабылбай турганын, билим берүү багытында бир аз өзгөрүүлөр кириши мүмкүн экенин белгиледи. Сирияда атып түшүрүлгөн Орусиянын Ми-8 тигучагынын ичиндегилер курман болушту. Бул тууралуу Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Ал эми окуя болгон жерге барган Аль-Жазира Катар телеканалынын журналисти Абу Аль-Хусам буларга токтолду. Тигучак кыйраган аймак негизинен оппозициялык күчтөрдүн карамагында. Алардын ичинде Фатих Аль-Шам жана Ахрар Аль-Шам кыймылдары да бар. Бул аймакта айгышкан салгылашуулар жүрүп жатканына байланыштуу сөөктөрдү алып чыгуу мүмкүн эмес болууда. Эптеп эки учкучтун сөөгү чыгарылды. Биз өзүбүз тигучактын ичинен толугу менен күйүп калган эки сөөктү көрдүк, деди журналист. Мурдараак Орусиянын коргоо министрлиги Алеппо шаарына гуманитардык жардам жеткирип, Химемим авиа базасына кайтып келаткан тигучак козголоңчуларынын карамагындагы Идлип провинциясынан атып түшүрүлгөнүн маалымдаган. Ми-8 тигучагында экипаждын 3 мүчөсүнөн сырткары 2 офицер дагы бар болчу. Орусия Сириядагы аба чабуулдарын өткөн жылдын сентябрь айында баштаган. Элдик парламент оппозициялык кыймылдын камакка алынган дагы бир мүчөсү Тойгонбек Калматов экени белгилүү болду. Ал буга чейин тергөөдө көрсөтмө берип жаткан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аны бийликти күч менен басып алууга аракет кылган жана бийлик өкүлдөрүнө күч колдонууга даярдык көргөн деп айыптап 30 июлда кармаган. Оппозициянын дагы бир өкүлү кармалганын буга чейин УКМК кабарлаган, бирок анын аты жөнүн айткан эмес болчу. 69 жаштагы Калматов Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Курманбек Бакиев президент болуп турган учурда дин иштери боюнча агенттикте жетектеген. 3 ай мурун аталган уюмдун жетекчилери Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Александр Гусев жана Марат Султановдор камакка алынган. Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүшкө катыштыгы бар деген айып менен атайын бөлүктүн жоокерлери дагы кармалышты. Жашырынып жүргөн бул топтун мүчөлөрү төңкөрүш маалында президент Режеп Тайып Эрдоганды кармашмак деп шектелүүдө. Аскерлер Мармариш шаарынын жака белиндеги токойдон колго түшүшкөн. Анадолу агенттиги дүйшөмбүгө караган түнү 11 аскер камалганын жазды. Алардын арасында ишке ашпай калган төңкөрүштүн уюштуруучуларынын бири деп эсептелген Сукру Сейман да бар. 16 июлга караган түнү Эрдоган Мармарис курортунда эс алып жаткан жеринен Стамбулдун аэропортуна кайтып келген. Ал төңкөрүш аракетин жасагандар өзү эс алып жаткан мейманкананы бомбалоо аркылуу өлтүрүүнү көздөгөнүн айтышкан. Мына ошол күнү Түркияда төңкөрүш аракети ишке ашпай калганы белгилүү. Казакстан Рио Олимпиадасында Алтын медаль уткан казакстандык атлетчилерге 250 000 доллар акчалай сыйлык бермей болду. Андан тышкары чемпиондорго 3 бөлмөлүү батирдин ачкычы да тапшырылат. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик 24 KZ каналына берген маегинде Казакстан өкмөтүнө караштуу спорт жана дене тарбия иштери боюнча комитеттин төрага орун басары Серик Жарасбаев билдирди. Экинчи орунга жеткендерге 150 000 доллар жана 2 бөлмөлүү батир берилет. Ал эми колу медалга ээ болгондор 75 000 доллар жана 1 бөлмөлүү батир менен сыйланары айтылган. Жалпысынан Рио-де-Жанейрого Казакстандан 26 спорттун түрү боюнча 104 атлет катышат. Кадырман угарман, мына ушул жаңылыктарды толугу менен биздин Азаттык чекит орг же болбосо Азаттык чекит моби деректери аркылуу кирип окуй аласыз. Эми эртеңки күндүн аба ырайына токтоло кетели. Кечиресиздер, эртеңки күндүн аба ырайын кийинчерээк айтып берели. Эми дароо эле баяндарыбызга өтө берсек, Баткен облусуна өткөн жылы 2000 этникалык кыргыздар көчүп келип катталышкан. Келгендердин баары эле жарандык алып же паспорт менен камсыздала беришпейт. Чаканыраак эле Чоңкар айылында мына ушул күндө 35 киши жарандыгын аныктаган паспорту жок, алды 15 жылдан бери күтүп жүрсө, кээ биринин жашы 70 ашып кетти. Документи жок, дүйнөбүз тарып, укук тууралуу суроо да жок жашап атабыз, дейт алар. Баткенге көчүп келген этникалык кыргыздардын абалы менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров тааныштырат.
Атам, накам, мен ал элекпиз да, паспортчу. Анан эжем турушка чыккан, эжем да ал элекчи.
Рустам Кушаков жашы 23, ата энеси менен чогуу Өзбекстандан Баткен районунун Чоңкар айылына көчүп келгенине 15 жыл болуптур. Кайрылманга катталып, жогорку окуу жайда окуп жатат. Бирок алиге чейин жарандыгын аныктаган паспорту жок. Документиң жок киши капастагыдай эле жашайт экен. Кыргызстандан чыга албайбыз, мамлекеттен жеңилдиктер жок. Диплом кандай болот? Үйлөнсөм нике кантип катталат? Иши кылса жоопсуз суроолору толтурат, дейт.
Бир кандай бир дүйнөдөн ажырап калган эле боло берет экенсиң да. Себеп мында өзүңдүн айылдаштарың же тенишчиларың же бир шайлоо же бир бирдемке болуп турган болсо өзүң бир укугуңду каршы албай же колдоно албайт экенсиң да. Өзүңдө кандайдыр кеңири укук болбойт экен да. Мындай мигранттын жашоосу бир баары бөлөкчө болот экен да. Өзүңдүн мекениң өзүң тууган жериңе келип жашайын десең ошондой кыйынчылык туудурат экен. Анан больницада жаман кыйынчылык болот. Себеп бир документ бир нерсе документ тапшырайын десең анан өзүңдүн жер алып же бир документ тапшырып же бир өкмөттөн жер алып десең ошол боюнча кыйынчылык туудурат экен. Анан окуу жайга тапшырам мына кийин бүтөм, бирок ошо документ жок. Эми кандай болот, чечим болот?
Баткен районунун Чоңкар айылында эле Рустамга окшоп документи жок президенттин жарандык берүүчү чечимин күтүп жүргөн же паспорт алуу жол жобосун билбей эле күн өткөрүп жашап жаткандардын саны 35 киши. Бул атайын каттоодон өтүп тизмедегилери гана. Мындан тышкары да бар болушу мүмкүн дешет. Расмий катталып жарандык ала албай жүргөн кишилер облус боюнча 700 деп айтылат маалыматта. Жергиликтүү бийлик да арачылоодо этникалык кыргыздарга көңүл бурганы менен буларды колдоо үчүн атайын иш мерчемдер бекитилген эмес. Айласы курганда акыйкатчыга да жардам сурап кайрылышкан. Мындай кишилер үчүн мамлекеттик деңгээлде иш чара кабыл алынбаса, жергиликтүү бийлик маселени чече албайт, дейт акыйкатчынын облустагы өкүлү Хайтали Айкынов.
Ата мекенине кайтып келген кыргыздардынга мамлекеттик колдоо көрсөтүү деген мыйзамдын негизинде аныкталган өзү. Ошондой болсо дагы айрым учурларда ошол мыйзамда көрсөтүлгөн шарттар аткарылбай калып же башка бир кандайдыр бир себептер менен, мисалы үчүн биз атайын сурамжылоо жүргүздүк Кызыл Кыяда, 60 адам сураганда 37 паспорт жок болуп чыгып атат. Мамлекеттик деңгээлде паспорт маселесини деги эле ошолордун турмушуну жөнгө салуу боюнча биз акыйкатчы аркылуу сунуш бергенбиз, абалыны иликтеп чыгыш керек.
Аймакка көчүп келишкен этникалык кыргыздар айрыкча чек арага жакын айылдарда отурукташкан. Алардын ары бери каттап тирилик өткөрүүсү үчүн паспорт өтө маанилүү орунда турат. Бирок аларда кыргыз жарандыгын алуу боюнча укуктук маалымат да жетишсиз болууда. Анан да бир топ даяр документтер президенттин алдындагы комиссиядан өтпөй турат, дейт райондук паспорт бөлүмүнүн башчысы Болот Калыков.
Бизде дагы мына Өзбекстан тайысында жашаган этникалык кыргыздарыбыз бүгүнкү күндө көчүп келип биздин Баткен районун Кызыл Бел, Самарканд, Карабак айылдарына жайланышып ошол жерде жашап жатышат. Келип учетко каттоого койгондон кийин президенттин алдындагы комиссияга кароо үчүн жарандыгын алуу үчүн ошо указга биз топтоп турган документтерин гражданство жөнөтөбүз. Кайрылман деген мурда ошо жерге миграция аркылуу берип жүргөн. Бүгүнкү күндө ошо кайрылман министерство бүгүнкү күндө жоюлуп азыр энди ошо берилбей жаткан.
Этникалык кыргыздардын учурдагы эң негизги көйгөйлөрү катары расмий документ алып туруктуу каттоого түшүү менен жер участокторуна ээ болуу. Бирок ага чейинки жарандык алуу маселесинде иш кайсыл жерде аксап жатат, сураган деле киши жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
райынын жаанчылдыгынан жана башка себептерден улам быйыл Ысык Көлдө эс алуу сезону жакшы болбой жатат. Пансионат эс алуучу жайлардын ээлери негизинен Орусиядан жана Казакстандан келүүчү туристтер азыраак болгондугун айтышууда. Ошондой эле жергиликтүү эс алуучулар да аба ырайына карап анан көлгө келгендиктен июнь-июль айларында эс алуу сезону ойдогудай күтүлбөдү деп айтышты. Туристти тосуучулар мына ушул темага Азаттыктын адам жана базар түрмөгү кайрылат. Сөз кезеги Токтосун Шамбетовдо.
Туризм тармагындагы байкоочулар быйыл Ысык Көлдөгү эс алуу сезону жакшы болот деп болжолдогон. Анын үстүнө Туркиядагы жагдайдан улам орусиялык туристтер Азиянын чыгышында эс алаары күтүлгөн. Кыргызстандыктар алардын бир бөлүгүн тособуз деп шымаланып катуу даярданышкан.
Меня зовут Ольга Васильева, я приехала с Новосибирска.
Менин атым Ольга. Биз Новосибирсктен келдик. Бул жылы жаан-чачын көп болду. Азыр эс алуу жакшы эле өтүп атат. Чет жактан келгендер азбы же көппү айта албайм, бирок бул жактагы баалар шарттар менен кичине туура келбейт. Ошон үчүн башка туризми өнүккөн өлкөлөрдү тандап кетсе керек.
Бул Ысык Көлдө эс алып жүргөн коноктордун бири. Ошентип көл сезону быйыл эрте башталгандай болгон. Бирок быйылкы жылы күн бир аз жаанчыл келип, июнь-июль айларында Ысык Көлдө аба суук болуп, суу анча ысыбады. Ысык Көлдөгү туризмдин ойдогудай болбогонун себеби көлдүн негизги эс алуучулары болуп саналган Казакстан жана Орусиядан анча коноктор келген эмес. Көл жээгиндеги пансионаттардын бирин иштеткен Адрет Оморов быйылкы сезон жөнүндө айтып берди.
Көлдө сезон азыр моо жылы кичине былтыркыга караганда разницасы аябай көп, слабый болуп атат. Причинасы погода зависит этот биринчиден. Экинчиден Казакстанда девальвация деп бизде билесиңер өзүңөр. Казактар көп эме кылчу, басымдуулук жасачу. Казактар көп келчү, анан аякта да ошо акчалары төмөнгө түшүп кетип ушундай болуп кичине кыйынчылык болот.
Ошондо кандай болуп атат ушу?
Былтыркыдан где-то 30-40% разница го дейм мен оюмча. Турциянын жолунда ачты 50%ке. Былтыр мен билишимче $1100, $1000 10 күнгө ошондой болчу. Алардын ичине питаниясы кирет, жол киреси бүт полностью ошого кирчү. Азыр 50%ке скидка кылып түшүрүп коюшту. Азыр баягы салыштырмалуу бизден айырма аз эле да. Аларга выгоднее немеге барып Турцияга барып эс алыштап элем да.
Оморовтун айтымында Ысык Көлдө эс алуу жылдан жылга кымбаттап баратат. Бирок ошого жараша тейлөө тармагы бирдей көтөрүлгөн жок. Андыктан бир жолу келген коноктор экинчи жолу кайра келүүсү арзар.
Турциянын жолун ачып коюшту. Еще орустарга эми алар көнгөн сервис мындай жакшы жерге барышып алар Турцияга болбой калса может Дубайга кетип калышты. Ушундай сыяктуу деп ойлойм да. Еще баягы разницасы тетиги Россиядан бери бизге бияка Кыргызстанга чейин келип неме кылыш баягы разницасы аз эле го деп ойлойм да анан Дубайга кетип калышы мүмкүн да.
Жыл башынан бери байкоочулар туризм департаменти быйыл сезон жакшы болоорун болжолдоп массалык маалымат каражаттарынан коноктосууга Ысык Көлдүктөр даяр экени дембедем айтылган эле. Пансионат эс алуучу жайлардын ээлери кем карчысын карызап болсо да толуктап атаандаштыкта кошумча кызматтарды дагы ачып жиберишкен. Маектешим Адилет Оморов эми жумшаган акчамды чыгарып ала албай каламы деп санарык кап турат.
Укмуш болот деп аябай күтүп көп киши ошо вкладывать этип алып пансионат эле эмес мындай эле кафелер эле кафелерди эле алсак летний кафелерди скутерщиктерди алсак аябай эле вклад кылып кредит кылып эметип алышкан. Анан азыр эми баягы колунан келгендер кичине бааларын арзаныраак кылып киргизип алып атышат да баягы уже вкладывать этип алгандар эми анчалык деле арзандатып эметип алышпайт да. Алардын да расчету бар да ушу сезондо акчасын кайра кутулуп бериш керек да карызга эметип алышкан.
Бишкекте фотостудиясы бар Бакыт Ишенов сезондо Ысык Көлдө иштеп бир топ кириши таап алчу. Эсте калаарлык эс алууну кадрга түшүрүп калууну самагандар көл жээгинде толтура. Алардын көбү чет элдиктер. Бирок быйыл Бакыт күткөн киреше эмес, кетирген чыгымын жаба албай Бишкекке келе берген.
Көбүнчөсүнүкү эле негизи барганда бүт бар эле ушу Жалал Абад ошо эле постоянно биз да барганбыз да акча вкладывать этип. Акча ушу чыгарып алсак эле болду деп атабыз чыкса түшсө түшпөсө түшпөй эле койсун главный ошо акчабыз чыгып кетсе. Биз 2-3 пансионаттын фото видеосун четкен барганбыз. Анан арендасын төлөп койгонбуз, оборудование алганбыз.
Табияттын кооздугу менен жакты, элинин меймандостугу менен жакты. Мисалы үчүн мен туристтер менен абдан аралашпагандан кийин ал жагына так маалымат бере албайм.
Көрдүм, казактар жүрөт, туристтер жүрөт, анан азыр айта албайм го, нормально эле го.
Жылга барышыбыз.
эс алып келчүбүз. Быйыл аныстоо погодада чуту жакшы болбой жатат. Эми буюрса августтун ичинде башак деген пландар бар.
Мурдагы күнү барып келдим. Кече жаңгыр жаабарды, кайра келдик.
Быйыл деген аз көлдөчү. Эми анткени суук болуп күндө күн чыгып атат.
Элдер асырап барып атат, бирок ошентсе да көл традиция го, жылга барып турган. Бул досторубуздар менен барып келген.
Бул ысык көлгө барып келген Бишкек шаарынын тургундарынын ар кандай пикирлери. Кандай болгон күндө дагы ысык көлдө такыр сезон жок деп айтышка болбойт. Ар бир эс алуучу жай өзүнүн аракетине жараша коноктосууда. Көңүл ачуучу кызматтарды көрсөткөн эс алуучу жайда иштеген Актан Ырыскелдиев мындай деди.
Именно быйылкы сезондун көптүгү түшкөн, вот орозо бүткөндөн кийин башталат деп анан аба ырайы да кичине влияние этип койду, бирок ошол эле учурда баары эле кандай десем баардык эле пансионаттардан мурдагы жылдарга караганда кичине азыраак да, бирок ошого карабай көл жээкте эл бар. Менимче ойдогудай эле, анткени эл көп эле, көл жылуу эле, элдин баары түшүп атышат. Болгону вот боомдо сел жүрүп кетип анан таш кулап кетип ошонун баары эле чочулуп атат окшойт элдичи. Анан албетте жол жолмас эле эсе, анткени көчмөндөр оюнуна даярданып жолдун баарын бүт баарын казып ошол жолдон эле кыйналып калып атышат. А так эл бар эле, жакшы эле, аба ырайына карабай эле жаан жаса эле түшүп атышат, баарында эле иш жүрүп атат дегендей, менимче сезон өлдү деп айтканга болбойт да.
Расмий маалыматтар боюнча ысык көл сезонунда чет жерден келгендердин 60% казактар, 10-20% орустар, калганын батыш өлкөлөрдөн келгендер түзөт. Туризм Кыргызстан экономикасына жыл сайын 4-5% гана пайда алып келет. Бул мамлекет үчүн чоң каражат деле эмес, бирок айрым жеке жарандардын кызылдай бир жылдык бюджетин толтуруучу киреше булага. Быйылкы ысык көл сезондогу абал боюнча туризм департаментинин жетекчисинин орун басары Азамат Жунусов менен маектештик.
Азамат мырза, айтсаңыз да, мына ушул көлдүн сезону азыркы учурда мындай жакшы болбой атат деп пансионат эс алуучу жайлардын ээлери айтып жатышат. Бунун себеби эмне болуп жатат?
Көп нерсени күткөнмүчү бул сезондон. Кеңейтилген көптөгөн иштер жасадык, көптөгөн ставкага катышты, анын алкагында көптөгөн келишимдер түзүлгөн туристтер алып келүү боюнча. Бул Россиядан келген туристтер дагы Турцияда болгон политик ситуацияны билесиңер да, ошол боюнча дагы алар Турцияга карабай бизге келеби деген дагы оюбуз бар болчу. Анан ушу жакындаганда эле вот Россия менен Турция жакындашып кайра ошо Турцияга деген курорттору жол ачылды. Жарандар все-таки көмүп калган да Турцияга эс алганынча. Алардын прямой чартерный рейстер бар, арзандатылган путевкалар бар. Ошол боюнча дагы алар кайра эле көмгөн жерине, көргөн жерине кайра эле кетип атат. Анан өзүңөр билесиңер, июнь айында Рамазан айы болду, орозо айы. Азыр казактардын да, жарандары да орозо боюнча дагы көп кишилер кармайт. Анан кийин өзүңөр көрүп атпайсыздар го, ушу жаан чачын көп болуп атпайбы бул жылчы? Кичине суурап болуп атат да башка жылдарга салыштырмалуу.
Айтып өтсөңүз, анан ушул быйылкы көл сезонунда моуреке ошол балыкчы жолундагы курулуштар ошол деги эле таасир эткен жокпу ушул сезонго?
Жол маселеси эле кичине болуп атат. Жол маселеси дагы вот чоң проблема болду ачык айтканда. Анан кийин бул массалык медиа каражаттары дагы ушул жол маселесин аябай катуу мындай көрсөтүп атты го ар жактанчы. Ал проблеманы эми биз гана жеке жагынан көрбөйбүз да, ал канактар эле көрүп атат.
Анан айтсаңыз да, ушул азыркы айрым байкоочулар айтып атат да, ушу жылдан жылга ысык көл эс алуу кымбаттап эле баратат. Анан мисалы ошол казактар, орустар үчүн Турцияга барып эс алуу же башка бир Дубайга эс алууга эле бирдей болуп калып атат, бирок бир тейлөө жагы жакшырбай атат Кыргызстанда, бирок баалары бирдей эле болуп атат дейт. Ушуга кошуласызбы?
Эми тейлөө жагынан чындыгын айтканда, эми тейлөө жагынан биз вот араб өлкөсүнөн, Турция өлкөсүнөн кичине биз кичине мындай кичине артта турабыз да. Анткени деген бизде өзүңөр билесиңер, сезон деген болгон 2 ай бар да, ошо 2 айдын ичинде көлдө жашаган жарандарыбыз болгон акчасын салып туризмга ошо 2 айдын ичинде максимально чыгарып келген аракет кылат да, тейлөө жагына көп көңүл бурбай коет да.
Сиздер Азаттыктын адам жаныбарлар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул чыгарылыш ысык көл сезонуна арналды. Берүүнү даярдаган Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын эгемендүүлүгүн 25 жылдыгына карата Азаттык радиосу 25 аттуу атайын теледолбоорун сунуштайт. Телеберүүлөр түрмөгүнөн эгемен Кыргызстандын чейрек кылымдагы тарыхы, басып өткөн жолу эскерилип, анын күнгөйү менен тескейи назарыңыздарга сунушталат. Бүгүн ЛТР телеканалынан 21:30 биринчи көрсөтүүдө СССРдин ыдырашынын себептери, 1989-90 жылдары кыргыз мамлекети эмне менен алек болгону туурасында сөз болот.
Андыктан биз менен дайыма чогуу болуңуз. Кадырман угарман, эми уктуруубузду улантып, тарых жана тагдыр түрмөгүнө кезек берсек, 1970-жылдардын башында лингвист Жээнбай Муканбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү деген көлөмдүү илимий эмгегинен идеологиялык кемчиликтер табылып, китепке байланыштуу атайын жыйындар уюштурулат. Бул өнөктүктүн демилгечиси ошо кездеги кыргыз эстеринин партиялык жетекчилиги болгон. Ал окуя жөнүндө Амирбек Азам уулу кеңирээк айтып берет.
Сөздүктөн саясий ката издөө мүмкүнбү? Улуу муундагы илимий чөйрөгө жакын адамдар ооба деп айтышат. Ал эми жаштар бул суроого таң калып, ийинин күйшөшү мүмкүн. 1973-жылы 14 мартта ал кездеги Советтик Кыргызстандын Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунда ушундай бир илимге жаат окуя болгон. Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү марксисттик методология, идеологияга, саясатка, моралга туура келбеген улуттуу каталыктарга атайы жол берилген деп сындалат. Бул илимий эмгектин автору Жээнбай Муканбаев болчу.
Түгөлбай Сыдыкбеков агай туруп айтты да, ушул диалектологиялык сөздүктөн ката тапкан бир гана саясий ката тапкан бир гана кыргыз болсо керек, башка элде мындай болбосо керек деп ошентип баягы ачышкандан күйгөндөн ошентип сүйлөгөн,
деди Жээнбай Муканбаевдин шакирти Абдулхак Махманнуров. Жээнбай Муканбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү 1972-жылы Илим басмасынан чыккан. 700 беттик китептин биринчи томуна А, Б, В, Г, Д, Ж тамгалары менен башталган диалектикалык сөздөрдүн мааниси кирген. Биринчи томдун артынан сөздүктүн дагы 4 тому чыкмак. Диалектологиялык сөздүккө жергиликтүү жана москвалык окумуштуулар менен лингвисттер жогорку баасын беришет. Ага карабай, Улуттук Илимдер Академиясында атайын жыйын чакырылып, Жээнбай Муканбаевдин эмгеги каттуу сынга алынат. Ошол жыйынга катышкан Абдулхак Махмануровдун кебин тыңшайлы.
СК партиядан тапшырма берилген экен, муну талкуулап аягына чыккыла деп. Константин Кузьмич Юдахин, ошондо мен өзүм катышып отурдум, чыгып сүйлөдү. Орустарда бир макал бар: кашык менен оозуна салып, сабы менен көздү чукуйт деген деп. Силер ушинтип атасыңар. Бул саясий ката болсо, ушу редактор катары мен күнөөлүүмүн, аны балким караган эместирмин. Бул күнөө менде. Бирок бул кишинин эмгеги абдан чоң. Мына жаш эле жигит башыны жана чачыны аппак булак басып, мына ошол канча жашы токтоп калган кишилердей, ошол эмгекти баалашыбыз керек деген.
Улуттук Илимдер Академиясындагы жыйын Борбордук комитетинин бөлүм башчысы, философия илимдеринин доктору Аманбек Карыпкуловдун катышуусу менен өткөн. Диалектологиялык сөздүктү мынтип саясий идеологиялык жактан бычактоого кайсы сөздөр негиз болгон? Сөз Жээнбай Муканбаевдин шакирти Абдулхак Махмануровдо.
Мисалы үчүн повестка деген сөздү айдак деп берген да. Ошон үчүн эмне үчүн айдайт, эмне үчүн айдак болот, бул саясий ката деп ошого чыгышканда. Айдак деп айтса элди. Эми мисалы үчүн дейт, милиционер повестка келсе, повестканы айдак деп, анан ал барбасаң айдап да барат да дейт закон негизинде. Анын эмнеси бар экен? Ушуга алардын эмеси жетпей атпайбы деп ошентип сүйлөшкөн элекерибиз бар эле.
Айдак деген сөздөн тышкары Г. Бакинов аттуу илимпоз орустардын коньяк, четок деген ичимдикке тиешелүү сөздөрүн кээ бир жерде кыргыздар аттопоз жана балапан деп айтканын Муканбаевдин китепке киргизгенинен улутчулдук тапкан. Ал апаат күндүзил деген филология илимдеринин кандидаты Муңдук Мамыровдун жазышынча, талкууда бардыгы 20 киши сүйлөп, алардын ичинен 14 адам Муканбаев түзгөн сөздүктөн саясий идеологиялык кемчиликтерди издөөнү туура эмес дешкен. Алардын ичинде Кусейин Карасаев, Константин Юдахин, Аалы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Салижан Жигитов бар эле. Ага болбой эле азчылыктын сөздөрү өтүп, автор Советтик Кыргызстан гезитине жарыяланган катында диалектологиялык сөздүктү түзүүдө маркстик лениндик методологияны жетекчиликке албай, сөздөрдү таптык позициядан туура баалай билбегенден улам жиберген кемчиликтерин мойнуна алат.
Ал эми публицист жазуучу Мундус Тентимировдун айтымында диалектологиялык сөздүктү бетке тутуп, жалгыз өзү бир илимий институт аткарчу жумушту бүткөргөн Жээнбай Мукамбаевди таламайга алуу Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин ошо кездеги биринчи катчысы Турдакын Усубалиевдин демилгеси менен жүргүзүлгөн. Себеби ага чейин орус окумуштуусу Саул Абрамзондун кыргыздар жана алардын этногенетикалык жана тарыхый маданий байланыштары деген эмгеги түбө бастык алынган болчу. Эми ага кыргызды да чиркеп, интернационалист жетекчи көрүнүү үчүн Турдакын Усубалиев Жээнбай Мукамбаевге каршы илимпоздорду айгактап кое берип, бирок баалуу эмгек экен деп койгон, дейт Мундузбек Тентимишев.
Эме болгондо, компания болгондо орустарды талкалап атат деп анан кыргыздардан да киши керек болуп калган да. Ошондо жанагы Нурбеков Мукамбаевди эметишке зарылчылык болуп калган да. Баары Усубалиевден башталган да, калып эле Карыкулду жөнөтүп атат, талкалатып атат Усубалиев.
Маданиятка эмгек сиңирген ишмер Тентимишев Жээнбай Мукамбаевдин Алыкыл сүйгөн ата журт деген илимий популярдуу жыйнагынын түзүүчүсү жана жооптуу редактору. Адабиятчы Бекташ Шамшиев болсо Жээнбай Мукамбаевдин кылымдар каарыбас эмгегинен кынтык издөөнү бир жагынан илимий чөйрөдөгү ичи тардык менен, экинчи жактан республика жетекчилеринин Москвадагы улуу агалардан чочулоосу же көз карандылыгы менен түшүндүрөт.
Ал кезде бир тоголок арыс деген бир жаман адат бар эле да. Окумуштуулардын арасында айрыкча мындай чоң иш кылбаган, чоң иш кылганга мойну жар бербеген, анан ошондой чоң ишти жасаган кишини көрө албагандар көп эле да. Анан Жээнбай агай баягы илимдин дыйканы болчу, бул баягы илимдин тегирменчиси эле да. Келген эле күйшөп тартып эле бүт баарын ун кылып чыгарып эле баягы дыйкан болчу. Анан ушул бул кишинин жанагындай чоң эмгек жасаганы кээ бир кесиптештерине сыягы жакпай калган болуш керек да. Жээнбай агай элдин арасында элде сүйлөнгөн сөздү ошо кайта эле элге берип атпайбы, илимий негизге салып элечи.
Башка бир адабиятчы Абибилла Пазылов Куйкашка түркологдор менен лингвисттердин жогорку баасына татыган кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгүнөн саясий идеологиялык кемтиг издөөнү Усубалиевдин Москвага кулдугуруу жана кыргыз тилин жарды тил деп көрсөтүү саясатына, ошондой эле Москванын улуттук тилдерге карата болгон текеберлүү мамилесине байланыштуу экенин айтат.
Эгерде ошол Жээнбай Мукамбаев түзгөн сөздүктүн бийликтерге жакпай калганы, учурда ошол учурда компартиянын жетекчилерине жакпай калган негизги эле бир немеси жалпы ошол учурда жүргүзүлгөн улут саясаты жана улуттук тилдерге карата болгон мамиленин өзгөргөнүнөн, же болбосо улут катары кыргыздардын улут катары өнүгүшү, эл катары өнүгүшү, ошондой эле кыргыз тилин жалпы түрк тилдеринин системасында туруп өнүгүшү жана ошол сөздүк кору байлыгы канчалык көп экенин мындай бир элге чыгарып адамдардын көзүнө мындай көрсөтүп, мына биздин тилибиз дагы ошол эле англис тилинде, орус тилинде, башка тилдерде абдан мындай бир сөз кору көп, бул мүмкүнчүлүктөрү көп, диалектилери, говорлору көп. Ошолордун ичинен биз алып чыгарсак мына сөздөрдү болот деген ойдун өзүнө каршылык көрсөткөн да. Себеби бизде азыркы күнгө чейин ушундай мыйзам бар тилде. Башка тилден кирген сөздөр кандай кирсе ошондой жазылыш керек жана ошондой айтылыш керек дейт да. Маселен шотка деген сөз ш тамгасы менен жазылыш керек жана айтылыш керек. Аны шотке деп айтууга жана жазууга болбойт азыркы биздин эреже боюнча. Бул эреже ушул күнгө чейин сакталып келатат. Ал эми кыргыз тилине кирген сөздөрдү айрым бир диалектилик же болбосо эл арасындан тапкан сөздөр менен алмаштыруу, же болбосо башка тилден келген сөздөрдү ошо тилин айына карата жазуу маселеси ал Жээнбай Мукамбаев түзгөн сөздүктөн. Деги эле тилчи окумуштуу катары анын позициясынан абдан ачык байкалып турган да.
Ошентип отуруп 2009 жылы гана Жээнбай Мукамбаевдин береги көлөмдүү эмгеги 1000 нускада Бишкекте жарык көрдү. Бул сөздүк 32,000 сөздү камтыйт. Кунуна баа жеткис эмгекти кыргыз өкмөтү эмес, түндүк Кипрдеги Гирни Америка университети каржылаган ошондо. Аны басмага даярдаган редактору профессор Кадыралы Коңкобаев жазгандай, Жээнбай Мукамбаев өмүрүн арнаган сөздүк даярдалгандан 50 жылдан кийин гана басылды. Дале толук эмес.
Кесиптешим Айырбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр түрмөгүн уктук. Кадырман угарман, мына ушу менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Деги эле бүгүнкү берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин бардык маалыматтарды Азаттык чекит ОРГ же болбосо Азаттык чекит мобил деректери аркылуу окуп көрүп өз пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Саламатта калыңыз.